foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi alamisadonya ɲi na novanburu kalo tile 10 2022 la aw kulo be Kayatu Traore de kumakan na nin waati in kɔnɔna na ka bɔ VOA soba kɔnɔna na a studio 6 na an ka bi kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu kan duniɲa keleya tɔnba ye dankarili bila mali sɔrɔdasiw ani dansago kɛwaleya mɔgɔw ani jɛkulu maramafɛntigi dɔw kan yɛlafasakɛkulu dɔw kan k'a fɔ k'u ye dankarili ani ɲagata bila fasojamajɛkuluw kan kalo 3 tɛmɛnen nunu kɔnɔna na ayiwa an bena na hadamadenya hakɛ kɔlɔsili kulu minnu be mali jamana kɔnɔna na olu ka ɲɛmɔgɔ u ka kumakaw namɛ a kan ani fɛnɛ kuma min bɔra bataki in fɛnɛ kɔnɔ an ben'o fɛnɛ laseliw kɛ aw ye n'an kilalo la fɛn min ye lameriki ka nagakɔrɔkalataw ye ni u latɛmɛra ntɛnɛ taratadon yi na novanburu kalo tile 8 na an bena kuma u jaabili taabolow kan ayiwa fɛnɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko tumutu ladala kirikɛla n'a be wele ko kadi ale ye bataki sara tumutu mara ɲɛmɔgɔ la n'o ye guvɛrnɛr ye mun de bɛ bataki in kɔnɔ a kumakan ye mun de ye an ben'o fɛnɛ laseli kaw ye nunu de bena na fara an ga laselikɛlaw ka kumaw an'u ka sɛgɛsɛgɛli tɔmɔlenw ka duniɲa kɔnɔna na ani mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan ɲazan kɔfɛ an ka ɲazan namɛ ka sen ka na kɛnɛ kan ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye a kaw bisimila bi alamisa yi na novanburu kalo tile 8 bi alamisa yi na novanburu kalo tile 10 2022 la malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6 kɔnɔna na VOA soba la an ka kunnafoniw ka tɛmɛ n'olu ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko duniɲa keleya tɔnba ale ye jalakilida mali sɔrɔdasiw ani dansago kɛwalebagaw ani kulu maramafɛn yɛrɛlafasakɛ kulu dɔw kan k'a yira k'a fɔ ko u ye dankarili kɛ jo sariyaw ani hadamaden sariyaw la mali jamana kɔnɔna na minnu latɛmɛna kalo 3 ɲɔgɔnna kɔnɔna na gafe ni a kɔnɔkuma ni a ladɔnna bi sɔgɔmada yi na alamisa la AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw fɛ ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko a kɔnɔ a sɛbɛntiyalen do k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ani dansago waloyaw mɔgɔw ko ani kulu maramafɛntigiw ye ɲagata gɛlɛnw bila fasojamajɛkulu caaman kan ka bɔ juye kalo la ka taa se sɛptanburu kalo waati ma bataki ye minisma ka minisma n' ale ye duniɲa keleya tɔnba ka kulu ye min be mali jamana kɔnɔna na ka dɛmɛ do lakanako olu sabatili baaraw la ani mali ɲɛmɔgɔw fɛ olu de ka kalo 3 bataki de do kalo saba u be bataki min bɔ awa k'a fɔra k'a fɔ ko a sɛbɛntiyara o bataki de kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko ɲagata bilala fasojamajɛkulu mɔgɔ 375 ɲɔgɔnna de kan a waati kɔnɔna na u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko fɛn min ye mɔgɔ 163 ɲɔgɔnna ye o jate o bilala dansago kɛbagaw mɔgɔw olu ka ɲagataw an'u ka fagalijuguw kan fasojamajɛkulu kan ayiwa fɛn min ye 162 ɲɔgɔn jate ye o bilala mali sɔrɔdasiw olu ka minan kɔnɔna na 33 u dara maramafɛntigiw yɛrɛlafasakɛkulu minnu be sigida nunu na ye u dara olu ka bolo kan ayiwa 13 o bilala kuluw kan minnu fana y'u bolo bila mali bɛn gafe la ayiwa mali farancɛ fanga tun ye layidu di kɛ u ka fɔla ko ka sɛgɛsɛgɛli taabolow sigi a bolo nunu kan ko nga ko jaabi foyi ma se ka sɔrɔ a la sabula u ma sɛgɛsɛgɛli kelen foyi bilale ye kɛnɛ kan min lakodɔnyara a sira kan wa o fɛnɛ sira kelen de kan kunnafoni sɔrɔlen VOA bamara mɔgɔw fɛnɛ kunnafoni sɛnsɛlaw wulila ka diripa mɔgɔw magɛn ko u be se ka jaabili sɔrɔ cogoya min na nin jalakilika nunu na u ka hakilina ye min ye ka da nin jalakilika nunu kan ɲɛma sɔrɔ o fɛnɛ na diripa mɔgɔw olu ma jaabili kan di VOA bamara kunnafoni sɛnsɛlaw ma ka tɛmɛ ni halisa an ka kunnafoni ye ne ni hakilina kelen ye ka kɛɲɛ ne ni jalakilikan minnu ye ta ni u tara ka da mali finitigiw ani dansago kɛwalew ani fɛn min ye kulu yɛrɛlafasakɛkulu maramafɛntigiw u ka ni dankarili waleya nunu ye fasojamajɛkulu kan mali hadamadenya hakɛ sabatili lakɔrɔsi kulu belebeleba o ɲɛmɔgɔ Modibo Dambele wulila ka se ale ma ka ɲiningali tɛngunen kɛ a la a tɔgɔ ko Agibu Buhari an ka kumakanw namɛ
mɔgɔw ka se k'u hakililaw di k'a sɔrɔ gɛlɛya ma bɔ a la, kunnafonidilaw ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Donc o de kama depuis waati damadɔ an bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ kunnafoni sira fɛ ani hakiladiliw sira fɛ, ko dɔw bɛ ka kɛ olu tɛ taa sariya taabolo fan fila don. Ko kelen ye mun ye, dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw nɛni bɔlɔlɔsiraw kan, donc o tɛ hakɛko ye, o tɛ sariya kɔnɔ, o man ka kɛ. O mɔgɔ sugu n'olu minɛna olu kan ka kiri. I n'a fɔ kote filanan ye min ye, o ye dɔw b'u hakilila di k'a sɔrɔ nɛni t'a la, dɔgɔyali t'a la, mɛ u ka baara taabolo kɔnɔ b'u ka hakilila di, kunnafoniw di. Donc olu fana u kan ka to yen u k'u ka baara kɛ parce que sariya sɔsɔ t'o kɔnɔ. Donc an ka welewele da in a kɔrɔ de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana kuntigiw olu bɛ yen bɛɛ de kama, olu de kan ka wuli k'u jɔ pour que k'a sabati jamana kɔnɔ, pour que k'a kɔlɔsi jamana kɔnɔ, pour que minnu b'a kɛ sariya kɔnɔ olu ka se k'u ta kɛ nɔgɔya kɔnɔ, minnu fana tɛ sariya kɔnɔ pour que ka kangarima da k'olu ye, n'u donna mɔgɔ minnu gasi la olu fana bɛ se ka plainte porter u contre la.
Nin bɛ kɛ wagatini min na an y'a ye k'a fɔ kunnafonidiso Jeliba TV ale datugura kalo fila. Wagati kelen fɛnɛ ya gɛlɛya caman bɛ yen, walima kumasuguya dɔw bɛ diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ, mun ye wale mɔgɔw tɛ mun ye ka caya. Aw hakilila ye mun de ye nin ko in na? Aw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa jamana ani ni mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen bɛɛ ka se k'i ka hakɛw lafasa sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ bi ma kɛ mɔgɔ si kan?
Joliba TV ka lahala ani dɔw bɔra bɔlɔlɔsira kan ka diinɛ dɔ dɔgɔya, n'o ye an b'a dɔn a ko sugu a bɛ se ka taa ni jamana ye yɔrɔ min. N'an ye misali ta i n'a fɔ Rwanda jamana, arajo dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ kumaw fɔ minnu bɛ jamanadenw su kabila ɲɔgɔn na, minnu bɛ mɔgɔw dusu kami kami. Donc o taara wolo min na Ala ka Mali kisi o ma. Bon min ye Joliba TV ta ye liberté de presse ko kuma de Tony Musa Traoré o de ka fanga ka bi, fɔra ma ko dictature, a nana gɛlɛyaba de kɔnɔ. Donc o yɛrɛ kumaw kun ka jugu ni Joliba TV kuma min fɔra o kɔnɔna na. Donc 21e siècle, donc liberté de presse ani liberté d'expression olu ye hakɛw ye minnu bonyanen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ, diɲɛ fantan naani bɛɛ. A kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko journalisti ou bien i b'i hakilila di ko i k'i sago fɔ, i ka mɔgɔw nɛni, i ka mɔgɔw dɔgɔya, n y'o fɔ olu fana ye wale ye minnu bɛ sariya sɔsɔ. Mɛ n'i b'i ka hakilila di k'a sɔrɔ a ma kɛ nɛni, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ dɔgɔya ye, donc constitution fana n'o ye sariya sunba ye o bɛ o daga. Mɔgɔ si man ka jɛn n'a ye k'a fɔ dankari liberté d'expression na ani liberté de presse la. Parce que ni dankarilo la non seulement parce que ni mɔgɔ kɛra ko i tulo diyaɲɛ kuma dɔrɔn de bɛ f'i ye, i yɛrɛ b'a dɔn minnu b'a fɔ u dɔnnen don jamana kɔnɔ yɛlɛma yɛlɛma na, donc u bɛ hakilila min di c'est pour que ka i tulo nisɔndiya kuma dɔrɔn fɔ, kan wɛrɛw lamɛn, o b'a to i ka jamana mara bɛ nɔgɔya i bolo.
Ayiwa, ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye, an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko fɛn min ye Tumutu mara ladala kirikɛla ye n'a bɛ wele ko Kadi, ale ye bataki sara Tumutu mara kɛbaga la n'o ye guvɛrnɛr ye. Ayiwa, a kɛra kalan lawuliliko o taabolow de kan, u y'a yira k'a fɔ ko faamaw k'an ka sɔn taabolo dɔw de ma minnu dayiralen don bataki in kɔnɔ. Ali Huseini Alaji n'ale ye VOA banbara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Tɔnbukutu, ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan, an k'a ka kumakanw lamɛn.
Nin gafe mun cira Tɔnbukutu guvɛrnɛr ma a y'a sɔrɔ, nka min ye Tɔnbukutu guvɛrnɛr ye a ma jaabili foyi di nin lɛtiri in kɔnɔna kuma kan fɔlɔ. Nin cikan in kɔnɔ Ali Huseini Hukahuka n'ale ye silamɛ kiiritigɛba ye Zuwera kunda mara kɔnɔ, u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jɛ ni lakɔliso dayɛlɛli ye fɛn damadaw kosɔn. K'u b'a fɛ silamɛ diinɛ ka kalan lakɔlisow la ani arabukan. Second cycle la k'u b'a fɛ cɛmaninw ni musomaninw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na, n'o ye u kana sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. U ka nin gafe in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ni denmisɛnw bɛ taa lakɔliso la fɛnɛ u ka fini suturalen don i n'a fɔ silamɛ diinɛ b'a laɲini cogo min na. Nunu laɲini nunu kɔfɛ dugulama caaman y'a yira k'a fɔ n'a danna nunu laɲini kɔni ma ekoliso kan ka se ka dayɛlɛ Tɔnbukutu mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Min ye Tɔnbukutu kalanko ɲɛma ye Seyo Tambura a y'a yira k'a fɔ Ali Huseini Hukahuka ni ale ye silamɛ kiiritigɛla ye Zuwera a ka dantigɛli nunu bena se ka kɛ sababu ye ka olu kalan ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yaasa u ka se ka lekoliso